org. Ви на хвилях Радіо Свобода. Хвилину про 15 у вольній студії гуторка з дослідчиком і краєзнавцем Сергієм Чигрином про білоруське життя на Білосточині. Але спочатку актуальна експертиза свободи. У понеділок Олександр Лукашенко провів нараду по питаннях виборчої кампанії. Що хотів довести керівник держави місцевої вертикалі і старшиням виборчих комісій? З допомогою якого механізму влади збираються досягнути потрібних їм виніків голосування? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі з правам дарэчага голасу ад партыі БНФ Галіна Сямдзянава і віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Выступаючы на ўчорашняй нарадзе, Александр Лукашенко падкрэсліваў, што выканаўчая ўлада не ўмешваецца ў выбарчы працэс, ён праходзіць у адпаведнасці з беларускім заканадаўствам. Тады ўзнікае пытанне, навошта спатрэбілася гэтая нарада па выбарах. Што хацеў давесці Лукашенко мясцовай вертыкалі кіраўнікам выбарчых камісій? Спадарня Сямдзянава.
Мне здаецца, што ў першую чаргу трэба звярнуць увагу на тое, што ён сказаў у канцы, што вмешвацца некаким наблюдателям в сітуацыю не будзе дазволена. Гэта гаворыць пра тое, што ў першую чаргу ён баіцца таго, што назіральнікі будуць актыўна патрабаваць, каб не парушаўся выбарчы закон. Людзі будуць абураныя вынікамі галасавання і выйдуць на плошчу. Ён гэтага вельмі баіцца. І яшчэ ён хацеў сказаць замежным назіральнікам, што выбары гэты адкрытыя, чесныя і дэмакратычныя. Але я, як сябра Цэнтральнай выбарчай камісіі ад партыі БНФ з правам дарэчага голаса, магу сказаць, што тое, што нас не запрасілі на гэтую нараду, сведчанне таго, што там праводзілася нешта такое, пра што ні па тэлебачанні, ні ў газетах не было напісана. І хутчэй за ўсё былі дадзены яшчэ нейкія указанні, пра якія мы можам толькі здагадвацца.
Спадар Вілецкі, а вы як мяркуеце, што хацеў давесці Лукашэнка мясцовай вертыкалі выбарчым камісіям з дапамогаю гэтай нарады?
Па-першае, нават з тых цытатаў, якія апублікаваны з гэтай нарады ў сродках масавай інфармацыі, я раблю выснову, што Лукашэнка паслаў ясны і выразны сігнал як выканаўчай уладзе, так і сябрам выбарчых камісій усіх узроўняў пра тое, што той моцны кантроль, які здзяйсняўся над выбарчым працэсам з боку выканаўчай улады, ён застаецца да апошняга моманту, да апошняй хвіліны выбараў. Ось это яго заявка пра то, што вмешвацца ў выбарчы працэс назіральнікам не дазволена, это яго адкрыты такі пасыл да сяброў камісіі, ён дакладна вызначыў ролю назіральнікаў як статыстаў вось гэтага працэсу.
Лукашэнка, выступаючы на нарадзе, адзначыў, што гэтым разам выбарчыя камісіі паставіліся да кандыдатаў у дэпутаты больш лаяльна, чым падчас мінулых выбараў. Ці сапраўды гэта так? Спадарня Сямдзянава.
Гэта просто смешна казаць пра лаяльнасць у дачыненні да апазіцыйных, скажам, кандыдатаў. Калі прадстаўнікі акруговай камісіі правяралі подпісы прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў, яны вельмі хітра падыходзілі. Яны спачатку адбіралі тыя падпісныя лісты, у якіх ёсць якія-небудзь памылкі, і ў выніку яны атрымлівалі, што на гэтых падпісных лістах памылкаў больш за дапушчальную норму і не рэгістравалі кандыдатаў. У якасці прыклада могу провести не регистрацию наместников старшини партии БНФ Вінцука Вячоркі и Виктора Івашкевича. Там указать про то, что улада была лояльная до кандидата у депутата не выпадает.
Спадар Беляцкі, а вы як ацэньваеце вось гэты тэзіс на конт лаяльнасці выбарчых камісій у дачыненні да кандыдата у депутаты?
У гэтых выбарах у нас удзельнічаюць два палітычных блокі. Это блок аб'яднаных дэмакратычных сілаў і блок Европейской коаліцыі. Склаўшы разам тых кандыдатаў, у кандыдаты, якія былі не зарэгістраваны, мы атрымалі траціну. Всіх кандыдатаў былі не зарэгістраваны ад прадстаўнікоў палітычных партый, грамадскіх арганізацій. Это надзвычай вялікі працэнт нерэгістрацыі. Большая частка з іх была не зарэгістравана па абсалютна фармальных прыкметах. Улады дабіліся, што колькасць зарэгістраваных кандыдатаў, як ніколі нізкая. На сьогоднішній день менш 2,5 кандидати удзельнічаюць у перадвыбарнай гонцы. На сьогоднішній день уже 15 округаў застаюцца безальтэрнатыўнымі. Там ідуць толькі па адным кандыдаце да ўлады. Лукашэнка заявіў, што няма спіса Лукашэнкі. Я заяўляю, што гэты адміністратыўны спіс кандыдатаў да ўлады ён ёсць на ўсіх 110 округах. Няма ніякіх сумненняў, што ўвесь адміністратыўны ресурс накіраваны на падтрымку менавіта гэтых кандыдатаў ад улады. Хаця трэба адзначыць вось такі нюанс, што падчас агітацыйнай кампаніі, якая зараз ужо фактычна падыходзіць да фінішу, мы заўважаем, што не было знята ніводнага кандыдата, які ўдзельнічаюць у гэтай кампаніі ў параўнанні з 2004 годам, калі некалькі дзясяткаў чалавек былі зняты проста падчас агітацыйнага марафона. Мне падаецца, што гэта тлумачыцца вельмі проста, бо ўлады самі спалохаліся, што вот эта вялізная колькасць аднамандатных акругаў могуць падважыць легітымнасць вынікаў гэтых выбараў, бо выбары пераўтвараюцца ў такі абсалютна савецкі фарс. Гэтыя выбары мала чым нагадвалі сапраўдныя выбары. Таму жаданне заваляваць гэты спіс ад уладаў прывёў да таго, што зняцця ў такіх падчас выбарчай кампаніі вось не было. Ён, я думаю, не зробіць працэс падліку галасоў менавіта ў апошні дзень больш празрыстым і больш даступным. Хутчэй за ўсё, у нас паўтарыцца сцэнар правядзення ранейшых выбараў, як парламенцкіх, так і прэзідэнцкіх, калі назіральнікі фактычна былі адхіленыя ад магчымасці назіраць за падлікам галасоў, і вось той шахер-махер, які яны робяць на выбарчых участках менавіта падчас падліку галасоў, калі ніхто толкам не ведае, якія на самой справе вынікі гэтага галасавання, як ідзе падлік, калі бюлетэні тусуюцца паміж асобнымі прадстаўнікамі камісіі, старшыня камісіі ціха ў цішыні запісвае выніковыя лічбы і складае выніковы пратакол, гэта схема, на хутчэй за ўсё, будзе паўторана і гэтым разам.
Як улады збіраюцца праводзіць галасаванне. Сёння гэтую тэму абмяркоўваюць эксперты свабоды.
Гэтая нарада ў Лукашэнкі і каментары ў перадачы «Панарама» беларускага тэлебачання дазваляюць зрабіць выснову наконт механізму атрымання ўладамі патрэбнага выніку. Здаецца, акцэнт будзе зроблены на датэрміновае галасаванне. Вось спадар Беляцкі казаў, што на гэтых выбарах, як і на папярэдніх, назіральнікаў не дапусцяць назіраць за падлікам галасоў. Але калі датэрмінова прагаласуюць 20% выбаршчыкаў у акрузе, іх галасы, як правіла, заўсёды атрымаюць на карысць праўладнага кандыдата, то сам падлік галасоў у асноўны дзень галасавання 28 верасня можна зрабіць абсалютна празрыстым, адкрытым, можна не чыніць перашкодам назіральнікам, і калі урну з датэрміновым галасаваннем выкінуць у агульную кучу, то ўвогуле цяжка будзе знайсці доказы фальшавання. Не выпадкова той жа перадачы такі вялікі акцэнт быў зроблены на тое, што датэрміновае галасаванне існуе ва ўсім свеце. Вось, напрыклад, у ЗША ўжо пачалося датэрміновае галасаванне па выбарах прэзідэнта. А як вам бачыцца механізм галасавання, спадарня Сямдзянова?
У адпаведнасці з выбарчым кодэксам скрыні для галасавання павінны адчыняцца па чарзе. Нельга ўкідваць у агульную кучу і датэрміновае, і галасаванне ў дзень выбараў, тое галасаванне, якое адбывалася на даму. Я з вамі цалкам згодна ў тым, што гэта асноўны механізм, гэта датэрміновае галасаванне, бо 3 месяцы мы нічога не чулі пра тое, што ў нас у краіне адбываюцца выбары. Зараз мы нават у грамадскім транспарце едучы чуем, што пачалося датэрміновае галасаванне і нас запрашаюць ісці галасаваць. Бо самая верная крыніца фальсіфікацыі – гэта датэрміновае галасаванне. І ўжо з некаторых участкаў, я, напрыклад, маю звесткі, што ўжо студэнты цэлымі групамі ідуць галасаваць датэрмінова. Але ёсць яшчэ адзін від магчымай фальсіфікацыі, і я маю інфармацыю з некалькіх раёнаў аб тым, што сябрам участковых камісій, якія ўдакладнялі спісы выбаршчыкаў, была дадзена каманда пры абыходзе кватэраў, калі вам не адчынілі дзверы, ці сказалі, што адчапіцеся, мы ні на якія выбары не пойдзем, гэтых людзей у агульны спіс не ўключаць. Асабліва гэта важна для Менску. Зараз спісы засакрэчаны, мы не можам ведаць, колькі насамрэч уключана ў спісы. І вось гэтым маніпуляваннем і будзе забяспечана яўка. Зараз Цэнтральная выбарчая камісія прыняла рашэнне аб тым, што дакументам для галасавання можа служыць не толькі пашпарт, але пенсійнае пасведчанне, студэнцкі білет, правы, то бок могуць прымаць удзел не толькі грамадзяне Рэспублікі Беларусь, але і не грамадзяне, бо ў гэтых дакументах мы не ведаем, ці ёсць гэты чалавек грамадзянінам. Шмат хто з іх будзе уключены у списы и могут проголосовать, хотя они такого права не имеют.
Господин Беляский, а вы как бачите механизм достижения уладами потребного выніку? Тут не выключено, что саправды отбудется элегантная перемога, коли назиральникам будет тяжко зафиксовать фальсификации, коли дотерминовое голосование будет массовым, а подчас самого подлику голосов 28 красовика можно будет допустить любых назиральников, и они ничего не зафиксуют.
Я вымушен с вами погодиться, бо момент лавления за руку тут у нас не отрымливается. Есть несколько таких засадов, окопов, которые влады вырыли, каб не допустить непожаданных кандидатов у парламент. Треба починать, мабуть, с формування участковых комиссий, 0,7 представников демократичних партий, громадських організацій, які были включены в участковые комиссии, от агульной лічби сябров участковых комиссий. И, безумовно, это все робилося не просто так. Это значит, что на сегодняшний день выконавчие улады целиком контролируют працу участковых комиссий. Это значит, что процесс, по-перше, детерминового голосования, на какие на попередних выборах